Sedulur nyong, ketemu maning nang acara piwulang pengaji. Salam kan nyong nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarep nasaben wong kue ngerti lan tekun karo dalan sing bener, dalan sing wis digawe nang Gusti Allah. Ben menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah lan ngrasakna urip sing ayem tentrem sak lawase. Dina kiye, dewek arep ngrokna sekang Injil. Kaya ngapa Gusti Yesus ngomei wong-wong sing nglawan kiyambake lan nambani wong sing picek kawit lair. Piwulang dinasiki bab padange donya. Nang Injil Yohanes pasal 8. Nang wektu sebanjure uput-uput jeput kiyambake balik maning mengumah Allah. Akeh wong sing teka maring kiyambake. Banjur kiyambake lenggah lan mulang wong-wong kuwe. Yesus ngendika maring wong-wong kuwe, "Nyong kiye padange donya. Saben wong sing melu nyong, dheweke ora bakal urip nang petengan. Malah dheweke bakal duwe padange urip." Wong-wong Farisi pada ngomong maring kiyambake, "Kowe kuwe agi ngomong awake kowe dhewek. Kesaksiane kowe ora bener." Yesus mangsuli wong-wong kuwe. Senajan nyong ngomong na awake nyong dewek, nanging kesaksiane nyong kue bener. Merga nyong ngerti sekang ngendi nyong kue teka, lan mengendi nyong lunga. Nanging kue orang ngerti sekang ngendi nyong teka, lan mengendi nyong lunga. Banjur kiyambake ngendika, maring wong-wong kue. Kue tekane sekang isor, nyong sekang dhuwur. Kue sekang donya kiye. Nyong duduk sekang donya kiye. Merga kue nyong mau ngomong maring kue. Kue arep mati bareng karo dosa-dosane. Merga angger kue ora percaya nek nyong kue Gusti Allah. Kue bakal mati nang dosa-dosane kue. Wong-wong kue takon maring kiyambake. Sebenere kue kue sapa? Yesus mangsuli. Apa gunane nyong ngomong maning karo kue? Yesus ngendika. Angger kue wis ngangkat anak menungsa ya kue nyong, kue nembe ngerti nek nyong kue Gusti Allah. Nyong orang lakokna apa-apa sekang karepe nyong dewek, nyong mung ngomong apa sing wis diwulangna rama maring nyong. Lan kue bakal ngenal Gusti Allah sing bener, lan mergo kue arep dibebasna. Wong-wong Yahudi sing liyane semaur nyong kiye keturunane Abraham lan ora tau dadi bature sapa baik. Kenang apa rika ngomong kowe arep dibebasna? Yesus mangsuli, pancen bener saben wong sing nggawe dosa kowe bature dosa. Lan batur ora teyeng dadi bagian keluarga majikane. Nanging anake mesti tetep dadi bagian sekang keluargane kue. Merga kue, angger anak mbebasna kue, kue ora bakal direh maning. Nyong ngerti nek kue kue keturunane Abraham. Nanging kue ngupaya arep mateni nyong, merga ora gelem nampak wulangane nyong. Nyong ngomong ngenani apa sing dititokna ramane nyong maring nyong. Nanging kowe nglakokna apa sing diomongna ramane kowe. Wong-wong kowe semaur. Ramane enyong kowe Abraham. Yesus ngendika. Angger kowe pancen anak-anake Abraham, mesti kowe padha nglakokna nang Abraham. Enyong aweh ngerti maring kowe apa sing bener, sing tekrungokna sekang Gusti Allah. Nanging kowe arep mateni enyong. Abraham ora tau nglakokna sing kaya kowe. Kowe nglakokna apa sing dilakokna ramane dhewek. Wong-wong kue semaur, nyong duduk anak haram. Ramane nyong siji ya kue Gusti Allah. Yesus ngendika maring wong-wong kue. Angger Gusti Allah kue ramane kue, mesti kue nresnani nyong. Merga nyong teka sekang Gusti Allah. Lan nyong teka duduk karepe nyong dhewek. Nanging, kiyambake sing ngutus nyong. Kenang apa kowe ora ngerti basane nyong? Merga kowe ora nangkep maksud omongane nyong. ramane kowe kue iblis lan kowe kepingin nglakok nak karepe ramane kowe. Iblis kue sekang kawitane tukang mateni lan ora tau nglakok nak bab sing bener. Angger dheweke nglomboni kue wis lumrah merga wis dadi wateke. Iblis kue tukang nglomboni lan dadi ramane kabeh tukang nglomboni. Sapa nang antarane kue sing bisa mbuktikna nek enyong gawe dosa. Angger enyong ngomong bab sing bener, kenang apa kue ora percaya maring enyong? Wong-wong sing asale sekang Gusti Allah ngrokna pangandikane Gusti Allah. Nanging kue asale dudu sekang Gusti Allah, mulane ora gelem ngrokna. Wong-wong Yahudi semaur, mbok bener omongane enyong, nek kowe gue wong Samaria sing ketempelan setan, Yesus mangsuli. Enyong ora ketempelan setan, enyong ngormati ramane enyong, nanging kowe ngenyek enyong. Enyong ora kepingin dihormati, nanging anak siji sing kepingin ben enyong dihormati. Kiyambake uga sing agi mbela enyong. Pancen bener saben wong sing manut maring wulangane enyong, dheweke ora bakal mati selawas-lawase. Banjur wong-wong Yahudi ngomong maning maring Yesus. Siki enyong pada ngerti, nek kowe pancen ketempelan setan. Abraham wis mati, lan semana uga nabi-nabi. Nanging kowe ngomong, saben wong sing manut maring wulangane enyong, dheweke ora bakal mati selawas-lawase. Angger Abraham lan nabi-nabi wis pada mati, lah kowe kowe sapa? Ujare kowe luwih jempolan tenimbang Abraham lan nabi-nabi kowe. Nek enyong golet kemuliaan go enyong dewek, kemuliaane kowe orang nana gunane. Sing dimulyakna enyong ya kowe ramane enyong, sing dianggep Gusti Allah nang kowe. Mangkane kowe orang kenal kiyambake. Nanging nyong ngenal kiyambake. Nek nyong ngomong nyong orang ngenal kiyambake, nyong kue wis ngelomboni pada baik kaya kowe. Nanging nyong ngenal kiyambake lan manut karo pangandikane. Abraham leluhure kowe bungah pisan. Waktu dheweke nyekseni dina tekane nyong lan Abraham wis nyekseni lan bungah pisan. Banjur wong-wong Yahudi pada ngomong maring Yesus, umure kowe durung ana 50 taun, lan kowe ngomong wis tau weruh Abraham. Yesus mangsuli, enyong ngomong maring kowe, sebenere sedurunge Abraham lair, enyong wis ana. Banjur wong-wong Yahudi pada njikot watu nggo mataki Yesus. Nanging kiyambake ngilang, lan ninggalna umah Allah. Waktu Yesus agi tindak, kiyambake priksa wong sing picek kawit lair. Murid-muride takon, Pak Guru, kenang apa wong kiye dilairna picek? Sapa sing gawe dosa? Dheweke apa wong tuane? Yesus mangsuli, dudu dheweke lan uga dudu wong tuane. Nanging bab gue kedadean ben liwat dheweke, kuasane Gusti Allah bisa dinyatakna maring wong akeh. Dhewek kudu nglakokna penggaweane ramane mumpung esi awan. Sedala maning wengi ora ana siji-siji wong teyeng nyambut gawe. Selawase nyong ana nang donya, nyong kuwe padange donya. Sakwise Yesus ngendika sekabehane, kiyambake idoh menglemah banjur lemahe dilotek ena maring matane wong sing picek kuwe. Lan ngendika maring dheweke, lunga raupi raine kowe nang blumbang Siloam. Banjur wong kue lunga raup. Wektu dheweke bali matane wis weruh. Tangga-tanggane lan wong-wong sing sedurunge pada ngerti nek dheweke kue tukang jaluk banjur ngomong, mbok wong kue wong sing tukang jaluk. Wong-wong kue pada takon maring dheweke, kepriwe carane kowe tayang weruh? Wong kue semaur, wong sing jenenge Yesus ngulet lemah karo idoh terus nglotek enak maring matane nyong lan ngendika, lunga mong blumbang Siloam lan raupi raine kowe. Terus nyong lunga menganah nggo raup sawise kowe nyong dadi tayang weruh. Terus wong-wong kowe nggawa wong sing maune picek kowe maring wong-wong Farisi. Merga wektu Yesus ngloteki lemah maring matane wong kowe pas dina sabat. Mulane wong-wong Farisi pada takon maring dheweke. Kepriwe matane kowe dadi tayang weruh? Dheweke semaur, piyambake ngloteki uletan lemah karo idoh maring matane nyong. Banjur nyong raup lan siki nyong tayang weruh. Wong-wong Farisi ngomong maning maring wong sing maune picek kowe. Ujare kowe dheweke kowe sapa? Merga dheweke wis nambani matane kowe dadi weruh. Semaure piyambake kowe nabi. Nanging pimpinan-pimpinane wong Yahudi kowe ora percaya nek maune dheweke kowe picek lan tayang weruh maning. Nganti pimpinan-pimpinane kowe nyeluk wong tuane. Banjur takon, apa kiye anake Rika sing picek kawit air? Nek kaya kowe, kepriwe dheweke sikita yang weruh? Wong tuane semaur, iya pancen bener yek anake nyong sing picek kawit air. Nanging kepriwe dheweke sikita yang weruh? Nyong ora ngerti. Sapa sing ngelekna matane? Nyong uga ora ngerti. Takona bae maring dheweke. Dheweke wis gedhe tulih tayang semaur. Banjur dheweke semaur, piyambake wong dosa apa ora? Nyong ora ngerti. Nanging mung siji sing nyong ngerti ya kuwe, nyong maune picek nanging siki nyong wis tayang weruh. Kaya kuwe Yesus nambani wong sing lair picek lan ngelingna wong-wong Farisi merga pikirane dheweke sing picek. Wong-wong kuwe nutup pikirane maring kebenaran bab Yesus. Apa sedulur wis mbuka pikiran kanggo kebenaran bab Yesus sing dadi pepadange donya? Wis tekan kene disit sedulur patemon dinasiki nang acara piwulang pengaji. Pendane mengko nek Rika wis ngrungokna program kiye, terus Rika duweni pitakonan. Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP atau nomor WA 081333777386. Matur nuwun banget sedulur, semene disit Gusti berkahi. Muga-muga anak kelodangan, dewek bisa ketemu maning nang program seteruseh.